Uvaženi slušaoci, sa nama u studiju je glavni odgovorni urednik Radija Slovo Ljubve, radiostanice Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i duhovnik u Paraklisu Svetog Jovana Zlatoustog u Studentskom gradu na Novom Beogradu, Jerej Vukašin Milićević. Oče Vukašine, dobrodošli na talase našeg radija, pomaže Bog.
Bog pomogao. Najprej dopustite mi da zahvalim na pozivu da budem danas sa vama ovdje. Velika mi je čast što mogu da uzmem učešće u jednoj emisiji koja se emituje na radiju koji, eto, već ima tradiciju koja traje jednu čitavu deceniju. To je verovatno jedan od najuglednijih crkvenih radija na području naše pomesne crkve i nadam se da će on nastaviti svoju misiju u narednim decenijama.
I mi se nadamo, a da podsjetimo naše slušaoce da je Radio Slovo Ljubve, Radio Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, počeo sa radom, sa emitovanjem duhovne muzike na praznik rođenja Majke Božje 21. septembra, kada je blagoslov za njegov rad dao njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, a u srijedu 14. oktobra na praznik pokrova Majke Božje prenosom svete arhijerejske liturgije iz Pećke patrijaršije počeće program ove radiostanice. Pa ovo je prilika da našim slušaocima kažete uopšteno o radiju Slovo Ljubve, o planovima.
Inače, praznik pokrova Presvete Bogorodice je slava hramovna jedne od crkava u Pećkoj patrijaršiji, pošto Pećka patrijaršija praktično i formalno pripada našoj eparhiji, ona je zapravo sedište patrijarha i dalje, mi počinjemo naš, ovako da tako kažem, efektni rad upravo prenosom liturgije iz ovog velikog i značajnog, najznačajnijeg našeg manastira, verovatno. Što se tiče Radija Slovo Ljubve i uopšte crkvenih radiostanica, treba da znamo da, kažem, iako vi ovdje imate iskustvo koje je decenijsko, u Srbiji postoje radiostanice koje su ranije emitovale svoj program, prilagođavale ga manje ili više zahtjevima publike, ali da pravi zapravo jedan onako bum u smislu pojave novih crkvenih radiostanica je nešto što je novost. Sve ove radiostanice su uglavnom eparhijske radiostanice i sama ta činjenica, to je da su one lokalnog karaktera, govori da su one upućene jedna na drugu. Tako da početak radija Slovo Ljubeve treba posmatrati u jednom širem kontekstu kao jedan od bitnih segmenata ulaska crkve u jedan prostor koji je bio prilično nepokriven ili slabo pokriven, a to je medijski prostor. Moram opet da kažem i da istaknem da su pred nama, s obzirom da naš program emitujemo na teritoriji glavnog grada i najvećeg grada u Srbiji, verovatno su pred nas postavljeni najveći zahtevi, s obzirom da je Beograd centar dešavanja svih, pa i crkvenih u Srbiji, tako da, a i šire naravno, tako da mi nekako mislimo da u tom smislu imamo donekle možda malo veću odgovornost negoli naše kolege sa drugih radiostanica. U tom smislu dragocena nam je pomoć svih ljudi koji žele da nam pomognu, bilo sa drugih radiostanica, bilo i naročito vas iz drugih crkvenih radiostanica koji imate veliko iskustvo. Naša ambicija je da program ispunimo sadržajima koji će biti prijemčivi za slušaoce koji su aktivni u crkvenom smislu, koji vodi jedan aktivni liturgijski život, ali da istovremeno, što je jako važno, naročito u Beogradu, koji je jako veliki grad, naš program bude i misionarskog sadržaja. Mi smatramo da u gradu u kom relativno mali broj ljudi ima aktivan jedan liturgijski život, to, da je to preko potrebno. Tako da ćemo gledati da naš program bude usmeren i onim ljudima koji nisu aktivni članovi crkve. Moram da napomenem da smo u tom smislu veoma zadovoljni što već, evo sada, nekoliko nedelja emitujemo duhovnu muziku, imam dosta pozitivnih reakcija sa različitih strana. Tako da se nadam da ćemo u Božju pomoć i blagoslov uspjeti u delu koje nam je zapravo svima nama zajedničko, svima nama koji se bavimo crkvenim medijima, ali i svima nama koji smo uopšte hrišćani. Svi hrišćani su pozvani da propovedaju i objavljuju blagu vest svim ljudima ovoga sveta.
Oče, ja ću vas zamoliti da kada već govorite na talasima našeg radija, da nam kažete nešto i o, vi ste duhovnik paraklisa Svetog Jovana Zlatoustog u Studentskom gradu na Novom Beogradu, pa da nam govorite malo i o liturgijskom životu.
Blagoslov njegovog visokog preosveštenstva arhijepiskopa Cetinskog i mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija, naravno u Beogradu u svojstvu zamjenika njegove svetosti, 26. oktobra 2007. godine otvoren je paraklis Svetog Jovana Zlatoustog u Studentskom gradu. Studentski grad je, kao što verovatno većina vaših slušalaca zna, najveće akademsko naselje na Balkanu. U njemu trenutno, nakon obnove koja je sprovedena 90. godina, živi oko 4.500 studenta. Nekada je taj broj bio veći, ali su uslovi bili loši, a neka frekvencija studenta koji tokom dana prolaze kroz njega je oko 10.000, s obzirom da je u njemu čitaonica, kulturni centar. Dakle, u pitanju jedno veliko i veoma značajno za našu crkvu središte, u kome se praktično okuplja budućnost naše zemlje i našeg naroda uopšte. Onda, naravno, da ne treba da napominjemo kolika je bila potreba za otvaranjem jednog bogoslužbenog mesta u Studentskom gradu. Treba također reći za one koji nisu upoznati sa životom u ovom naselju da su studenti hrišćani u njemu bili aktivni već 90. godina. I otvaranje kapele paraklisa Svetog Jovana Zlatoustog je plod njihove inicijative, u stvari jedna zajednica pravoslavnih studenta čija slava bila Sveti Jovan Zlatousti je pokrenula još tada bila inicijativu. Treba da znamo također da je ta inicijativa u početku bila teško ostvariva, s obzirom da je statut studentskog centra zabranjivao svaku versku delatnost i versku propagandu u prostorima koji njemu, u zgradama koje pripadaju studentskom centru. Stvari su se, hvala Bogu, izmenile i mi sada, evo, već pune dve godine imamo redovno bogosluženje, naravno izuzev u periodima kada studenti nisu u Studentskom gradu tokom raspusta. Imamo redovno bogosluženje u paraklisu Svetog Jovana. Za sada, evo, za te dve godine promenilo se već dve generacije praktično studenta, neki su otišli, neki došli, ali svake godine njihov odziv, naročito kada je u pitanju nedeljna liturgija, je više nego dobar. Moram da to istaknem, s obzirom da ako bi uporedili broj stanovnika koji živi u Studentskom gradu sa nekom i broj onih koji dolaze redovno liturgiju sa situacijom u prosječnoj parohiji, možda je čudno, ali u Studentskom gradu je situacija bolja. Dakle, imamo ljude koji redovno, mlade ljude, studente koji imaju zaista redovan i aktivan liturgijski život, koji je motivisan isključivo njihovom željom da budu u crkvi. Dakle, bez bilo kakvih nekih spoljašnjih motivacija, tradicionalne, ovakve, političke ili neke druge prirode, to su ljudi koji zaista žive liturgijskim životom. I meni je velika radost što mogu da budem sa njima, što mogu da im propovedam reč Božije od njih. Često čujem iskustva koja su i meni lično na izgrađivanju.
Oče, mi vam želimo puno uspjeha u vašem radu, kako na radiju Slovo ljubve, tako i u Studentskom gradu, i hvala vam što ste bili naš gost.
Hvala vam na pozivu.
Uvaženi slušaoci, razgovarali smo sa glavnim i odgovornim urednikom radio stanice Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, radija Slovo ljubve, Jerejem Vukašinom Ilićevićem, duhovnikom u paraklisu Svetog Jovana Zlatoustog u Studentskom gradu na Novom Beogradu.